Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Naš mali život zaista je sa svih strana okružen snovima, kako to kaže Šekspir. Građa za te snove jesu pokreti, dodiri, reči i slike. One slike koje vidimo kada zažmurimo, ali i one koje gledamo na listu hartije ili na ekranu. Ostanite u talasu noćnog programa. Ove noći govorimo o velikom čudu modernog doba, o fotografiji. Me Emisija Građa za snove posvećena pitanjima kulture i stvaralaštva. Ima veliko zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta i sagovornika. Velibor Žitarević od malih nogu se bavi fotografijom. Veliko je osoba kome je fotografija velika životna strast. Na razne načine on se njome bavi i o njoj razmišlja. Fotografije su mu objavljivane kod nas u časopisima i kao oprema kataloga koji prate slikarske izložbe, kao i u jednom japanskom časopisu. Veljko, dobroveče, dobrodošao u emisiju Građa za snove.
Dobroveče, ovo je.
Da li sam ja preterao kad sam rekao za fotografiju da je veliko čudo modernog doba?
Fotografija za mene jeste čudo i ona je za mene bila čudo od prvih dana kad sam počeo da se interesujem i bavim, a to je bilo davno, pre 30 godina, kad sam ja bio otprilike ono srednja škola. I baš zato što je ona za mene bila čudo i što mi je bila, što me je to čudo privuklo, ja sam se zainteresovao, krenuo da učim, da radim, da slikam i to tako traje do današnjeg dana.
Lepo, o tome ćemo još da pričamo, ali pre nego što se uputimo da razmišljamo o tom čudu, o vizualnom čudu, voleo bih da te pitam o jednom drugom čudu, a to je sad ovo čudu u kome se trenutno ti ja nalazimo, o zapravo elektronskim medijima, o radiju. Kakav je tvoj doživljaj radija? Kako doživljavaš radio?
Pa i radio isto kao jedno predivno čudo. Fotografija je za mene u početku bila hobi, a drugi hobi koji je tada pri kraju osnovne i početkom srednje škole isto bio hobi i preokupacija je bio hi-fi, audio, stereo uređaj i tako dalje. Onda vezano za tu oblast i za taj hobi bio i radio iz razloga što u okviru hi-fi sistema je u to vreme bio aktuelan i tuner, stereo tuner, i mi smo u početku puno, tada nije bilo po našim prodavnicama toliko ploča kao što je danas postoji diskovi, internet i mnogo je lakše doći do muzičkog materijala, a tada je tuner, odnosno radio je bio izvor informacija i saznanja o muzici koja nas je interesovala. Tako da sam ja kao srednjoškolac, sećam se, nedeljom prepodne smo slušali Diskomer Studija B, to je bilo neizostavno, to se slušalo redovno. Onda u to vreme je počeo Dragstvo ozbiljne muzike, koji je bio onako jedna pionirska emisija u toj oblasti. Mi smo to slušali redovno i tu smo saznavali i učili o muzici, a istovremeno se trudili da ti uređaji, ti hi-fi naši sistemi budu što bolji i što kvalitetniji da bismo dobili što bolju reprodukciju, jeli? Tako da je i radio isto bila velika ljubav i ostala i dan danas.
A da li danas slušaš radio? Koje te emisije privlače?
I dan danas naravno slušam radio, samo što se danas radio kako bih rekao, promenilo se u smislu da je sada mnogo lakše preko raznih stanica koje na internetu se mogu čuti da se dođe do informacije, do saznanja vezano za muziku. Međutim, što se tiče klasične muzike, ja i dalje slušam skoro redovno klasiku Molim na radiju i Susretanja, tako da i takođe Tajanstveni voz i Dole na uglu vezano za džez i za alternativni američki rok i tako dalje, tako da postoje neke emisije koje su obeležile i moje detinjstvo i mladost i koje slušam i dan danas.
Od sada ćeš morati da slušaš i noćni program.
Da.
Sredom, prvi sati srede. Da. Dobro, ušli smo u ovu priču o fotografiji preko drugog jednog medija, elektronskog medija, radio, još ćemo se tome vratiti, a sad bih hvala te pitam zapravo, pošto si nekako ceo život se baviš fotografijom i predstavlja veliku strast i veliku ljubav tvog života, kako si se susreo sa fotografijom, kako si je otkrio?
Kako sam je otkrio? Pa početci su bili kao i kod većine tinejdžera. Moj otac imao jedan lep i vrlo kvalitetan japanski fotoaparat, sećam se, to je bila neka Minolta 1000 i on je slikao, on je isto bio fotoamater, iako mu to profesija bila potpuno druga. Ja sam bio impresioniran kvalitetom i izgledom tog aparata i onda sam, kao i svi klinci, jeli, dečaci, kojima je većini je uzor otac, jeli, ja sam želeo da i ja kao i on fotografišem i da probam da napravim neku sliku i tako dalje. Tada, to sam baš razmišljao ovih dana, tada nije bilo tako jednostavno doći do fotoaparata i nije u svakoj radnji, u svakoj supermarketu i samoposluzi na policama bilo te opreme, nego onako fotoaparat, čak i oni najjednostavniji, prosto bio onako san jedan. Mi smo, i ja i moji drugari, drugi koji su se bavili fotografijom i koje je to, ta oblast interesovala, smo onako sanjali da dođemo do svog prvog fotoaparata. Sjećam se, to će ljudima sad biti smešno, bila je neka smena 8 koja je bila kao najjeftiniji, najjednostavniji model koji je mogao da se kupi po našim radnjama. Malo bolje od toga je bila neka Bereta i ja sam želeo da imam jedan od ta dva aparata. Kasnije i to došlo, i bolji aparati i tako dalje, a i danas imam dosta ozbiljnu opremu, ali ništa od toga svega što danas imam i što sam umeđu vremenu kupovao nije toliko uzbuđenja i toliko strasti nekako i neke želje i radosti izazvalo kao ti prvi koje smo tada
da.
Prvi aparati, filmovi, malo nešto opreme za laboratoriju i tako dalje.
Da, u današnje vreme kada je tako lako doći do slika i do fotografije, kad svaki telefon je praktično opremljen malim fotoaparatom, nije loše podsjetiti se tih nekih početaka i lično naših, i pogotovo početaka nekog ko se strasno bavi fotografijom, a o svemu tome nastavit ćemo da pričamo posle muzike.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Sagovornik nam je Velibor Žitarević, profesionalni fotograf. Veljko, evo, počeli smo da pričamo o tim prvim početcima i prvom fotoaparatu i sad evo voleo bih da podeliš sa nama ko je zapravo kriv što si ti tu ljubav svog života otkrio. Da li je postala neka osoba koja te zainteresovala i uvela u taj svet fotografije?
Pa evo sad kad pokušavam da se setim tog vremena, jako je, moram priznam, bilo dosta davno, ja sam u to vreme živeo u Požarevcu, tamo su moji radili, i u Požarevcu, iako to nije veliki grad, ni tad nije bio veliki, ni sad nije, bilo je bar desetak fotografskih radnji, nažalost danas ne znam da li postoje dve. I sve te fotografske radnje su radile i u izlozima tih radnji su bile uglavnom crno-bele fotografije. Međutim, jedna radnja se izdvajala i svi ljudi koji su se interesovali za fotografiju i koji su znali nešto o tome su govorili da čovjek koji drži tu fotografsku radnju, da on zna puno o fotografiji, da je možda u stručnom nekom smislu najjači, najbolji od svih i svi su ga veoma poštovali. Ta radnja se zvala Foto Vulović, a taj čovjek koji je držao, to mu je bilo prezime, jeli Vulović, i ja sam u jednom momentu poželeo da nešto, da odem i da ga pitam za savjet. Desilo se da sam...
Ja si već imao fotoaparat,
već sam imao fotoaparat i neku malo svoju fotolaboratoriju koju sam improvizovao u kupatilu, kao i svi, da kažem, u to vreme amateri, jeli? I ja sam... U to vreme su filmovi bili uglavnom istočno-nemački, neki Orvo i šta ja znam, ali ja sam nekim sticajem okolnosti nabavio jedan crno-beli film čuvenog engleskog proizvođača Ilford i danas je to referentni proizvođač. I ja sam islikao šta sam već fotografisao i sada sam imao dilemu kako da razvijem taj film. Želeo sam da to bude dobro, nisam želeo da ga upropastim, pogotovo što je film bio kvalitetan jako. I ja sam onda zamolio jednu svoju prijateljicu koja je poznavala tog gospodina Vulovića da me odvede kod njega i da me upozna s njim i onda sam ja nameravao da ga pitam kako da to razvijem, koliko minuta za savjet i tako dalje. I mi smo otišli, on bio veoma ljubazan, njegova radnja čista, divna, sa puno ogromnih fotografija crno-belih. Zaista.
Kako se zvala radnja, se sećaš?
Foto Vulović. I po zidovima su bile uredno onako kaširane i uramljene fotografije raznih evropskih gradova i to su bili metarski formati. Mm-hmm. Bile su fotografije recimo metar puta metar i nešto. I ja se predstavim i kažem da imam taj film i da ga molim da mi on da podatke i savjet kako da ga razvijem. Koliko minuta, u kom razvijaču i tako dalje. Za njega je isto u Požarevcu, za tog gospodina Vulovića se govorilo i dan danas ljudi to pominju, da je on imao jednu svoju formulu razvijača, jer su se u to vreme još uvek razvijači pravili od hemikalija. Mm-hmm. Bilo je da se kupe gotovih razvijača raznih proizvođača, ali su oni koji su znali, imali i on je to radio, pravili su razvijača tako što su koristili komponente, nabavljale su jugolaboratoriji ili već ne znam ja.
Kao neka mala alhemičarska radnja.
Upravo tako. Ja sam mislio da ću tu 5 minuta da mi on kaže koliko to šta i da idem. On je meni najmanje pola sata, ako ne i više, govorio o tome kako je najbitnije od svega da sve što koristim i sva ona oprema i te posude i sve ostalo što se u fotografskoj laboratoriji koristi, da je najbitnije da bude besprekorno čisto. On je meni o čistoći u fotografiji govorio najmanje pola sata. Na kraju je čak rekao, on je bio u jednom belom mantilu koji je sve vreme onaj dok je u radnji, dok je na poslu nosio, on je meni čak rekao, znate, ne bi bilo loše i da imate jedan radni mantil beli, da i to bude uvek besprekorno čisto i tako dalje. Ja onako nisam to baš razumeo što on to toliko insistira na tome i na kraju mi je rekao, a što se tiče ovog vašeg Ilfordovog filma, to razvijate 8 minuta u tom i tom razvijaču, 2 minuta ispirate u vodi, onda 6 minuta fiksirate u svežem fiksiru, posle operete i znači to je onako
prosto za njega bio jedan rutinski podatak koji njemu nije bio naročito značajan. Ja sam to zapisao što mi je on rekao, razvio tako film, film je bio besprekoran. Kasnije, kad sam radio ovaj svoje druge fotografije, kad sam već bio malo iskusniji i tako dalje, stalno mi se to vraćala, ta njegova priča o čistoći. Zato što u analognoj fotografiji, koja je vezana za puno mehaničkih postupaka, film koji je osjetljiv za na ogrebotine, na prašinu, na... jako je zaista bitno da sve bude čisto, jer sve ono što se pojavi kao prašina i kao nečistoća na negativu, kasnije se kao uvećana, da kažem, mrlja pojavljuje na printu, odnosno na fotografiji, i to izgleda neuredno i ta fotografija ne volje.
Znači, dobio si pravu pouku u pravom trenutku. Evo, čuli smo kako izgledaju ti počeci Veljkovog interesovanja i Veljkove ljubavi prema fotografiji. Čuli smo o nekim tajnama ulaska u svet fotografije, analogne fotografije, a kasnije ćemo pričati malo i o digitalnoj fotografiji i izazovima koji prate tu formu.
Si la photo est bonne, juste en deuxième colonne, y a le voyou du jour, qui a une petite gueule d'amour. Dans la rubrique du vice, y a l'assassin de service, qui n'a pas du tout l'air méchant, qui a plutôt l'œil intéressant. Coupable ou non coupable, s'il doit se mettre à table, que j'aimerais qu'il vienne pour se mettre à la mienne. Si la photo est bonne, il est bien de sa personne, n'a pas plus l'air d'un assassin que le fils de mon voisin. Ce gibier de potence, pas sorti de l'enfance, va faire sa dernière prière pour avoir trop aimé sa mère. Bref, on va pendre un malheureux qui avait le cœur trop généreux. Moi qui suis femme de président, j'en ai pas moins de cœur pour autant. De voir tomber des têtes, à la fin ça m'embête. Et mon mari, le président, qui m'aime bien, qui m'aime tant, quand j'ai le cœur qui flanche, tripote la balance. Si la photo est bonne, qu'on m'amène ce jeune homme, ce fils de rien, ce tout est pire, cette crapule au tout sourire, ce grand gars au cœur tendre, qu'on n'a pas su comprendre. Je sens que je vais le conduire sur le chemin du repentir, pour l'avenir de la France, contre la délinquance. C'est bon, je fais le premier geste, que la justice fasse le reste, surtout qu'il soit fidèle, surtout je vous rappelle, à l'image de son portrait, qu'il se ressemble trait pour trait. C'est mon ultime condition pour lui accorder mon pardon, qu'on m'amène ce jeune homme. Si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora. Na kraju mora novo more, na kraju puta novi put, da čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca. I još dalje te tražim ti, ti si obala ta kojoj plovim ja. Mora, novo more, na kraju puta novi put. Na 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 na, na 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 na, do sunca. Na kraju mora, novo more.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Sa nama je Veljko Žitarević, fotograf. I evo, do sada smo čuli ovaj, otprilike kako su izgledali ti počeci i prvi susreti Veljkovi sa fotografijom i kako se ta ljubav začela kod njega koja traje, evo, ceo život. Ali ja bih u jednu priču o fotografiji htio da uđem na drugi način, ovaj, prosto ono što sam u najavi rekao, da mi se čini da fotografija jeste čudo modernog doba, zaista to mislim, a evo i ti, dakle, deliš to moje osjećanje i slutnju. Ali bih volio sad u tu priču o fotografiji da uđemo s jedne druge strane, ovaj, preko filma. I evo je, pošto ja ponekad imam u ovoj emisiji običaj da se malo igram sa gostima, ja sam ti ovdje na stolu stavio kao tri male ceduljice, kao ono prilike kao tri kutije šibice, ovaj, da pogodiš koja je prava. Ovaj, okrenute su sa napisanim ovaj, sadržajem prema stolu i tu se nalaze tri naziva filma. Tri filma su u pitanju, po meni vrlo, vrlo značajni i meni vrlo dragi filmovi, ovaj, koji za temu imaju upravo fotografiju, odnosno fotografi su glavni likovi ovaj tih filmova, a ovaj voleo bih zato da krenemo prosto zato što mi se čini da ti svaki od ove tri filma na svoj način naznačuje nešto jako bitno za fotografiju. Pa evo sad ti sam odredi tok ovog razgovora, izaberi jednu cediljicu, pa ćemo da vidimo kuda će da nas odvede.
Ajde da vidimo. Evo ovaj, izvukao sam Hičkokov Prozor u dvorište.
Dakle, Prozor u dvorište. Evo, film si sigurno ovaj gledao,
da.
Ne sumnjam u to, ovaj glavni lik je fotograf koji je slomio nogu, on je bio zadužen tako da prati automobilske trke, pa je bio prinuđen ovaj da sedi zatvoren u sobi i da ubije vreme, a u stvari nekako ga je ta strast prema fotografiji nagonila da se smesti kraj prozora i da počne kroz objektiv da posmatra unutrašnjost dvorišta. Ovaj, koji je tvoj doživljaj ovog filma?
Pa evo, osetio sam se potpuno slučajno ovog filma pre ovaj nekoliko večeri, jer ja živim na Novom Beogradu u blokovima i to su one stepenaste zgrade koje onako stoje paralelno jedna do druge i ovaj moj stan je okrenut ka susjednoj zgradi koja je relativno blizu, tako da pošto je ovaj lepo je vreme i lepe su večeri, ja sam u jednom momentu ovaj pogledao tu zgradu preko puta i onako svi prozori, to bilo neko rano, ovaj, nešto 9 uveče recimo, ja sam pomislio evo ga, ovo je kao prozor u dvorište.
A da li si pogledao kroz objektiv ili ajde ovako?
Ne, pogledao sam ovako. Mada ovaj, to je isto interesantno u fotografiji, odnosno interesantno je prosto fotograf se izvežba, da i kad ne drži fotoaparat, da ovaj, stalno traži neke kadrove. I ovaj i kada ugleda neki lep kadar,
to ne znači automatski da će skočiti, izgrabiti fotoaparat i snimati, nego to prosto samo onaj negde memoriše u glavi i kaže evo ga, jedna lepa ideja za fotografiju ili seriju fotografija.
Da. A meni se ovaj film učinio značajnim za celu ovu priču iz dva razloga. Prvo, to što kažeš, jeste ta neka strast, unutrašnja strast ka fotografisanju, koja evo Jamesa Stewarta u filmu nagoni da sedi kraj prozora i da fotografiše komšiluk i na kraju otkriva ono što otkriva u filmu. A druga jedna stvar koja je tu po meni interesantna jeste voyerizam.
Da.
Jer postoji ovaj Helmut Newton, fotograf koji je ovako savremeni, je rekao da svaki fotograf koji kaže da nije voajer, kaže ili laže ili je glup.
Da.
Sad ne znam kako ti misliš, ili da te pitam ovako, da li si ti voajer?
Ja se slažem da je svaki fotograf na neki način i voajer, ali onda to može da se posmatra i sa neke druge strane. Kad god čovjek pokuša da nešto snimi, on praktično pokušava da u tom svom subjektu ili objektu koji snima otkrije nešto što se na prvi pogled ne vidi. Da zagrebe ispod površine i da otkrije nešto što ta ličnost ili taj objekat ili taj pejzaž ili taj prizor skriva, a što drugi ljudi u brzini ili iz nekog drugog razloga nisu u stanju da primete. Praktično je magija fotografije, bar po mom mišljenju, u tome da budućem posmatraču, budućem nekom ko će tu sliku videti, otkrije fotograf tu tajnu. Da ga makar zagolica i da ga zainteresuje, da kasnije kad bude gledao tu fotografiju, prodre ispod površine i uvidi da postoje slojevi koji se na prvi pogled ne vide. Tako da i u tom filmu Prozor u dvorište, jeli, ima od početka filma kao da fotograf koji sedi sa slomljenom nogom, jeli, razotkriva, polako skida neke slojeve i kako radnja filma teče, tako se te neke unutrašnje tajne, unutrašnji slojevi otkrivaju nekom ko gleda film, jeli.
A da li je ta strast prema fotografiji tako jaka da u stvari čovjek, odnosno fotograf, ne reaguje iako uze Grace Kelly?
Da, Grace Kelly se uvek reaguje. Ali i to je isto interesantno kad čovjek ugleda lepu ženu ili atraktivnu, nije dovoljno to. Uvek, bar je što se sa moje tačke gledišta, ne govorim da bi se i drugi fotografi složili sa tim, ali čini mi se da je potrebno još nešto iznutra, nešto makar što čovjek nasluti, da ga isprovocira, da bi se upustio u tu vrstu voajerizma ili istraživanja i da kažem pronicanja i kopanja, i da bi došlo do nečeg i unutrašnjeg. Zato što danas, pogotovo sa svim ovim reklamama i sa modnom industrijom i tako dalje, lepih žena ima svuda, gde god uključite monitor ili televizor ili računar, vidjet ćete doterane, lepe i potpuno besprekorne, da kažem, žene. Da. Ali će tek nešto iznutra onaj čovjeka zaintrigirati da pokuša napravi portret
Znači, Veljko nam na ovaj način poručuje da treba lepe žene gledati i kroz objektiv fotoaparata, ali i ovako kad prizu da nas obiđu. Love and happiness, yeah, something that can make you do wrong, make you do right, yeah. Love, love and happiness. But wait a minute, something's going wrong. Someone's on the phone, 3 o'clock in the morning, yeah,
talking about how she can make it right, yeah. Yeah. Happiness is when you really feel good about somebody. There's nothing wrong being in love with someone, yeah. Oh, baby, love and happiness.
Love and happiness.
Oh, oh.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Razgovaramo sa Veljkom Žitarevićem o fotografiji. I evo, videli smo, otvorili smo jednu cedeljicu, ispala je film Prozor u dvorište, a ovu priču sam o fotografiji hteo da na taj način otvorim, ne samo zato što su tematski filmovi vezani za fotografiju i glavni likovi su fotografi, nego i zbog toga što je u sam film ugrađena fotografija kao fenomen. Zapravo ne bi ni bilo filma da nema fotografije, i nekako film se nametnuo kao nama danas trenutno jedan fenomen koji zaista nas okružuje sa svih strana, a u njegovom središtu jeste fotografija. Pa evo, ja ću sad Veljku da predložim da otvori još jedno od ove dve preostale ceduljice i da prokomentariše iz svog ugla.
Evo, Blow Up, Uvećanje, jeli, Antonioni.
Jeste, to je kultni film ovaj, Michelangelo Antonionija. I šta tebi ovaj taj film govori, osim što si ga sigurno više puta gledao, pošto je glavni lik fotograf koji je tako snima scenu u realnosti, koju kasnije uvećava i zapravo da li je ubistvo ili nije, i prosto se i sam status realnosti kroz celu priču ovaj dovodi u pitanje.
Da. Sad, što se tiče ovog filma, ovo je film zaista koji svi fotografi onako svrstavaju kao kao među najvažnije filmove koje oni vole i tako dalje. Međutim, mene film Blow Up povezuje me i sa jednom drugom isto tako velikom mojom ljubavi, a to je književnost, a pogotovo Julio Cortázar, pisac čije ja priče jako volim i puno čitam, i koje su tu stalno negde uz mene i na njegove zbirke neprestano ponovo iščitavam i tako dalje. Zna se da je inspiracija Antonioniju za film Uvećanje bila priča Cortázareva Đavolje bale, koja se negde prevodi i kao Paučina Miholjskog leta. A šta je Paučina Miholjskog leta ili šta su Đavolje bale u takozvanoj stvarnosti? To je u stvari, ja sam bar to tako sebi da kažem predstavio, mislim da to jeste tako. Ako znaš, Vojo, nekada leti na nekom otvorenom prostoru, na livadi, pa čak i u gradu toga bude, u vazduhu lebdi neka vrsta paučine koja u stvari nije paučina. Da. Bar zato što nigde nema pauka, jeli? Da. Ali leti nešto što ti se lepi po garderobi ili po licu, nešto što kad uhvatiš u ruke to prosto nekako nestane, izmakne, a liči malo na paučinu. Upravo zato što je to nešto što izmiče, prosto nisi siguran da li je to uopšte nešto materijalno, Cortázar je zato dao takav naziv svojoj priči, jeli? Da. I divno je i prevedeno i tako dalje. Upravo je to suština, čini mi se, filma Uvećanje. Pitanje, da li je fotograf u stanju da snimi stvarnost? Da li je stvarnost moguće preneti na fotografiju, i da li je to što je na fotografiji isečak stvarnosti, ili je to suštinski moment koji je možda moguće, možda i nemoguće, kako bih rekao, konzervirati, zadržati, sačuvati i onako iščupati iz toka vremena. Poznato je da Cortázar nije bio oduševljen filmom Blow Up, i on je kada je pogledao taj film i tako dalje, prilično negativno komentarisao, jer je prosto imam utisak da je bio ubeđen da je Antonioni na potpuno drugi način protumačio njegovu osnovnu ideju s kojom je priču napisao, i on je posle napisao priču koja se zove Apokalipsa u Solentinameu, u kojoj čak pominje film, i prosto postoji mišljenje da je ta priča odgovor Cortázarev na film Blow Up, Uvećanje. Ali bez obzira, to nije bitno, obe priče su izvanredni film, je po mom mišljenju vrhunski, jeli, a to da. Moje mišljenje...
Čak i film izazvao reakcije drugih filmova. Bran de Palma ima film Blow Out, koji govori o svetu radijske tehnike, gde je pucan zabeležen.
To je interesantno.
John Travolta igrao, gde je snimao u prirodi ove zvuke i uhvati jedan pucanj. Sad kreću u analizu. Znači, ono što Antonioni radi sa svetom vizualnim, De Palma je radio sa ovim zvukovnim.
Ja, ali samo još da se za sekundu vratim na Cortazara. On u priči Apokalipsa u Solentinameu opisuje u jednom delu svoju jednu fotografsku aktivnost kada on kod prijatelja kod koga je došao u goste fotografiše neke slike koju rade, pretpostavljam su to neke naivne slike koju rade lokalni tu ljudi iz kraja i nešto prodaju i ne znam ja šta. I onda on kasnije u jednom tekstu govori o tome kako on vidi fotografiju, šta je za njega fotografija, a Cortazar je stalno razmišljao o tome da li je ova stvarnost s kojom smo okruženi jedina stvarnost ili je moguće prodreti u neku drugu stvarnost, a po njegovom mišljenju fotografija je jedan od načina za sebe.
Načeli smo dakle sa zanimljive teme, fotografija i književnost, fotografija i slikarstvo, a o tome ćemo nakon vesti.
Tačno je 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Brat albanskog premijera Edija Rame, Olci Rama, uhapšen je sinoć u Beogradu zbog osnovane sumnje da je rukovodio i organizovao incident sa zastavom sa mapom takozvane Velike Albanije, posle kojeg je prekinuta fudbalska utakmica reprezentacija Srbije i Albanije. Kvalifikaciona utakmica za prvenstvo Evrope, koja je igrana na stadionu Partizana, prekinuta je u 42. minutu pri rezultatu 0-0. Evropska fudbalska unija naknadno će doneti odluku o registrovanju utakmice Srbija-Albanija, potvrdio je sinoć delegat UEFA, Holanđanin Harry Bean. Pripadnici vojske Srbije su na prostoru ispred Palate Srbija uspešno izveli generalnu probu za vojnu paradu zakazanu za sutra. Generalnoj probi prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik generalštaba vojske Srbije Ljubiša Diković, najodgovornije starešine vojske Srbije i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Advokati porodica gardista Dragana Jakovljevića i Dražana Milovanovića, koji su pre 10 godina ubijeni na Topčideru, podneli su višem javnom tužilaštvu predlog za saslušanje nekadašnjeg načelnika generalštaba Branka Krge. Taj zahtev podnet je na osnovu izjave Ratka Mladića da on može imati informacije o tom ubistvu. Ministar pravde Nikola Selaković izjavio da će država učiniti sve kako bi se otklonili propusti u istrazi i saznala istinu o pogibiji dvojice gardista. Više tužilaštvo u Beogradu preuzelo je vođenje krivičnog postupka i pokrenulo istragu zbog prebijenja Andreja Vučića, Predraga Malog i dvojice pripadnika Kobri tokom parade ponosa. Ne saopštava se međutim ko je osumnjičen i za koje krivično delo. U eksploziji automobila bombe u šiitskoj četvrti Bagdada poginulo je najmanje 25 ljudi. Više od 50 osoba je ranjeno. Odgovornost za napad preuzeli su džihadisti Islamske države. Mladi fudbaleri Srbije kvalifikovali su se na šampionat Evrope u Češkoj, pošto su u revanšu baraža u Kadizu pobedili branioca titule selekciju Španije sa 2-1. Vreme danas toplo uz postepeno na oblačenje, uveče i noću mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevno do 28, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Looking back on love through a broken old TV. Looking back on love, but it's kinda hard to see. I'm just trying to find the place where I should be. Yeah. Oh, looking back on love. Oh, yeah. Players have all changed. Looking back on love, even though we're off the stage. Now again we're two with the feelings we've exchanged. Oh, oh yeah. Looking back on love. Oh.
looking back on love, wonder if I will survive. Looking back on love, it is time for me to die. Once I go beneath, will I finally be alive? Yeah. Looking back on love. Oh. Looking back on love.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sagovornik nam je ove noći Veljko Žitarević, fotograf, a pričamo o fotografiji. I evo, mi smo tu imali jednu malu igru sa ceduljicama i sa nazivima filmova. Dva filma smo otvorili i evo sad ne mora da se izvlači. Ja ću da otkrijem treći film. Na ovoj ceduljici piše Dim.
Da. Dim je isto poznati, čuven film. Centralna radnja, centralni događaj u filmu je jedan trg na kome se odvija život. Ljudi prolaze, žive, rade neke svoje poslove. Međutim, čovjek svakog dana godinama u tačno određeno vreme pravi svojim fotoaparatom snimak tog trga.
U sedam ujutru,
tako beš.
Yes.
Film, iz ove tačke se razvija film i radnja teče i tako dalje. Sad, šta je meni, opet su neke fotografske, bez nekih pretenzija da tumačim ili da pretjerano filozofiram, šta mi je interesantno, šta mi je na primjer bilo onako impresivno kada sam prvi put gledao taj film, upravo razmišljanje o tome šta je vreme i kako vreme, kakav je uticaj vremena na naš život i gde su naši životi u nekom protoku vremena. Ja ću se za sekundu ponovo vratiti na Kortasara, bez obzira što on sa ovim filmom nema nikakve, kako bih rekao, direktne, neposredne veze.
Nema, ali ima jedan drugi pisac, Paul Auster, autor scenarija,
da.
Tako da taj film je između ostalog i zato tako kvalitetan i jako dobar scenarij.
Da, ali hoću da kažem na koji način je i Kortasar razmišljao o vremenu i na koji način je on u svojim pričama tumačio i provlačio temu vremena. Borges to odlično tumači u svojim predgovorima i između ostalog on je napisao predgovori za jednu Kortasarevu zbirku i to ovako on, navešću samo dve rečenice koje on u tom svom predgovoru piše ili govori. Ovako kaže Borges za Kortasarevu priču. Na početku može nam se učiniti da je posredi puka hronika. Ima direktno veze sa filmom Dim. Malo po malo osjećamo da baš nije tako. Pripovedač nas je vrlo suptilno doveo do svog sveta užasa gde je sreća nemoguća. To je porozan svet u kome se biće isprepliću. Svest nekog čoveka može da uđe u svest neke životinje i obrnuto. Takođe ima poigravanja sa građom od koje smo pravljeni, to jest vremenom. U nekim pričama teku i spajaju se dva vremenska niza. Eto, i Borges je odlično osjetio da je vreme u pričama našeg omiljenog Kortasara, a isto tako ja mislim u filmu Dim, onako ključni problem.
Da.
Jer, evo, Vojo, setićeš se, ti si i čitao i znaš i vezano za haiku poeziju i za religije istoka, postavljaju, oni često postavljaju tezu da je vreme samo iluzija, da vremena nema, da se sve događa u jednom trenutku i da je taj trenutak jedno večito sada. Pa bi čovjek mogao da pomisli, ne znam šta ćeš ti da kažeš, da je i ovo sve što se događa u filmu Dim u stvari jedan jedini trenutak, jedan jedini, da kažem, onaj kratki bljesak, ona ekspozicija koja traje delić sekunde, a u stvari teče
Da.
Sa neke druge strane to izgleda kao niz događaja koji lagano teku, koji se ponavljaju danima, mesecima, godinama. Evo reci da.
Da, meni je taj film, u stvari predivan mi je film, mislim, baš volim taj film, kažem, ima i taj neki literarni kvalitet, ali ima jednu tu notu melankoličnosti i neke nostalgije koji se inače vezuju za fotografiju, za fenomen fotografije. I u stvari je Wayne Wang, reditelj ovog filma, to jako dobro osjetio i to izvukao nekako u prvi plan, jer Harvey Keitel, koji je glumi tog fotografa, on iznosi 12 albuma sa tim slikama, on 12 godina fotografiše taj isti trg u isto vreme i drugi junak, pisac, koji gleda te slike pa kaže zašto to radiš, te slike su sve iste. On kaže nisu iste, gledaj. I sad kako on počinje da gleda, on polako uočava razlike. Neke nijanse primećuje, radni dan, vikend, primećuje svetlo ovako, užurbanu, sveću manju i to, da bi na kraju što više ulazi u taj svet, zapravo otkriva da nisu iste. I magija, cijela te priče o fotografiji u ovom filmu je u tome da on na kraju otkriva i na kraju otkriva lik žene koju je izgubio.
Ja.
I tek onda mu se otvara taj osjećaj za detalj, što si ti govorio, da je to neka suština magije fotografije.
Tako je. I praktično život prolazi, a fotografija je ta koja ostaje i koja je neko svedočanstvo da je život tu tekao, a onda je negde paradoks i prosto opet čudo, kao što bi ti rekao, da se taj tok u stvari svodi na niz fotografije koje su u stvari jedna fotografija.
Oni su isečici delovi, ali u stvari nekako se prizivaju i u tom trenutku kad postanu sposobni da preuzmu te neke energiju celine, oni postaju značajni. Negde sam prošao, jedan fotograf je rekao da, iako nam se čini da je fotografija nešto krajnje materijalno, u smislu to je predmet i to, nekad u analognoj smo imali na hartiji izvučenu fotografiju, danas imamo na monitorima koji su opet materijalno, a on kaže to je samo privid, jer fotografija u suštini je sastavljena od dve stvari, to je svetlost i vreme.
Tako je, to je, ja ponekad deci mojih prijatelja ili već nekom koji je zainteresovan držim neke kratke kurseve fotografije i sada ti polaznici, da kažem moji đaci, dolaze sa različitim nekim nivoima znanja, ali ja se trudim da stvari postavimo onako na neke osnovne temelje da postavimo, pa da od njih idemo dalje. A taj temelj je sledeće, da postoje samo dve suštinske stvari koje određuju da li će pravilno biti eksponiran, bez obzira da li negativ, analogni ili senzor u digitalnom fotoaparatu, a to je onaj otvor blende, jeli, prečnik onog otvora kroz koji će svetlost proći, i i vreme koje ćemo mi pustiti da protekne dok svetlost prolazi kroz taj otvor. I onda njima kažem, to vam je isto kao da pečete hleb. Potpuno je svejedno da li ćete peći pola sata na 100 stepeni ili sat vremena na 50 stepeni ili 15 minuta na 200 stepeni. To vam je isto kao jedna, druga, treća ekspozicija ili neki od izabranih otvora blende. Tako da je vreme bitan element i u tehničkom smislu u ovoj fotografiji.
Evo, mi ćemo sad pustiti malo da protekne vreme uz lepu muziku.
Though you are far away, I know you'll always be.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Razgovaramo sa Veljkom Žitarevićem o fotografiji. I evo nekako došli smo do teme, do veze fotografije i književnosti kroz film, preko filma. Da. I evo mogu da pročitam jednu rečenicu samo koju je Ivo Andrić zapisao o fotografiji u znakovima pored puta. On kaže o pisanju. Pisanje ima neke sličnosti sa izazivanjem slike na fotografskoj ploči. Snima se na suncu i samo uz pomoću sunčeve svetlosti, ali da bi se slika izazvala, potreban je potpun mrak.
Divno, kao i sve što Andrić kaže.
Jeste, jeste. Sad,
ta metafora i ta slika nekako izgleda više ide uz analognu fotografiju, uz priču analogne fotografije.
Tako je, jer je u to vreme.
Da, da. Jer danas se zapravo slike razvijaju na potpuno drugi način. Jer...
Naravno, u nekom digitalnom mraku, ako postoji
mraku,
tamo
da,
iza.
Da.
Samo reci ovo.
Da, ništa, evo ja, pošto smo sad zakoračili na teren književnosti, ja sam tebe pre emisije zamolio da doneseš neki književni tekst koji ti je kao fotografu zanimljiv, da prosto to pročitaš i da prokomentarišemo, pošto to me zanimala ta neka veza i kako ti vidiš vezu između slike, fotografije, znači slike uhvaćene na taj način, i pesničke slike.
Evo, ja ću se sad, nadovezat ću se na ovo što sam malo pre rekao. Znači, pomenuo sam da ponekad kad imam nekog đaka, ja držim kurs fotografije i on dolazi i ja ga u početku učim tehničkim stvarima da bi mogao da vlada, da kažem osnovnim, da nauči da upotrebljava svoj aparat i da one parametre koji su bitni da se ispoštuju i da može da slika. Međutim, u jednom momentu mi dolazimo do ovakvog razgovora. Ja kažem, ja ću ti naučiti sve što je potrebno da ti tehnički uradiš fotografiju, ali da bi je zaista napravio i da bi nešto bilo vredno svog ovog truda, ti moraš da imaš neki sadržaj i neku ideju i da tu ideju tražiš u svom okruženju. Da li je to portret ili pejzaž ili neka makrofotografija, to nije bitno, ali ti moraš da čitaš i knjige i da gledaš filmove i da u drugim umetničkim pravcima i oblastima tražiš motive i inspiracije za tvoju fotografiju. Evo u poeziji, gde čovjek ne bi očekivao da će naći elemente fotografije, ja sam pronašao i ovu pesmu koju ću pročitati mog zaista omiljenog pesnika, tvog kolege Ivana V. Lalića. Vidjet ćete da praktično pesma može da posloži kao odlično učenje, kao odličan način da se nekom objasni kako da snimi portret. Mm-hmm. Evo te pesme. Zove se Mlada žena sa violom. Pročitaću je celu. Jedno od lica u orkestru, naglom voljom trenutka izoštreno jasno u fokusu. To lice što se saglo, lako nad zvučno telo blagoglasno. Viole boje tamnog meda, lice u ovalnom okviru duge kose, što koda hoće da okrzne žice, ovlaš, kad uvis krene gudalo se. Lice od kose i očiju, usne, samo su osmeh prozren u ploti, odakle znam ga, u sećanju gusne, obris u sličnoj stišanoj lepoti. Na zidu neke crkve ili muzeja, u sali kvatročenta ili manje, patetično, u tišmi grada, gde je u mnoštvu lica naglo obasjanje, o dragoceno malo čudo sveta, kome se žile čudotvorno suše, ta žena koja pamti vekom šeta, u raznobojnim haljinama duše, sada u orkestru, u trećem redu, osmehom senči zvukove viole. Ta slika dodir, još jedna u sledu, dodira koji miluju i bole. Eto, Ivan Lalić, divan, uvek mi, zaigra srce.
Jeste, jednu pesmu Ivan Lalić završava o svetlosti zapravo sve vreme reči.
Ja, da.
Tako da ima apsolutno osjećaj za taj vizualni
moment. Naravno, naravno.
Reci, kako ti kao fotograf koji, dakle, prema stvarnosti se postavljaš i gledaš kao junak prozora u dvorište, kroz objektiv, kako ti doživljaš književni tekst, na koji način dovodiš u vezu slike koje praviš, fotografije i pesničke slike?
Na koji način? Prosto se trudim da to ne razdvajam. U posljednje vreme pogotovo često razmišljam o polarnosti, odnosno o našoj navici generalnoj, da stvari delimo. To je prosto jedan šablon koji je negde nametnut s polja i to je neko razmišljanje u kome smo navikli da se krećemo, u okviru koga smo navikli da se krećemo. Ali čini mi se da je moguće videti stvari i ne razdvojene, nego jedinstvene, kao što one verovatno u nekoj pravoj svojoj suštini i postoje. I samo je stvar koju smo alatku izabrali. da izrazimo neko svoje osjećanje. Da li je ta alatka fotoaparat ili je ta alatka olovka s kojom smo nešto na papiru napisali ili alatka četkica i boja. Bitno je da unutrašnje osjećanje iz mraka, iz tmine, iz tamne komore neke, koja gotovo bila, iznesemo na svetlost i pokažemo nekom ko je zainteresovan ili ko ume da to čuje, prepozna, vidi i tako dalje.
Da.
Eto, znači, to je moje odgovor.
Za svaku sliku u suštini je potrebno ovo što Ivo Andrić kaže, i mrak
upravo
i svetlost.
To. Upravo to.
Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građe za snove. Razgovaramo sa Veljkom Žitarevićem, tema je fotografija. I evo sad smo došli nekako do veze između fotografije i književnosti, fotografije i poezije, a u razmišljanjima mnogih ljudi koji su pisali o fenomenu fotografije i to preovladava jedan drugi pogled, a to je da se stalno poredi fotografija sa slikarstvom.
Da.
Što je nekako i prirodno spolje gledano u tehničkom smislu. Nekako i sam nastanak fotografije je vezan usko i prvi ti fotografski radovi su bili vezani za slikarske radove.
Bili su, naravno, i u početku je fotografija onako primljena, slikari su se uplašili da će fotografija praktično da uništi njihov zanat, odnosno njihovu delatnost, to što su videli da u nekom tehničkom smislu uspevaju da urade fotografi, zašto je njima trebalo mnogo više truda i mnogo više vremena. Mi ponovo dolazimo na temu vremena, na skraćenje vremena. Fotografiju su onako prosto su se uplašili da će ih ona uništiti.
A koji datum se uzima kao neki 1839. tako?
Tako je.
Prva dagerotipija kada je.
Jest. I onda su se posle dagerotipije su sledeće fotografske tehnike koje su se nadovezivali i tako dalje. Fotografija se u jednom kontinuitetu neprestano usavršavale i šta je sada najkraće rečeno, odnosno dokaz da je taj strah bio nepotreban. Fotografija je kroz ta usavršavanje i tehnološko napredovanje na kraju stigla do digitalne fotografije. I evo, danas ćeš čuti od mnogih ljudi koji su upamtili analognu fotografiju, da je digitalna fotografija uništila fotografiju, da ljudi sve manje prave slike i da i da će konačno sve da se završi u računaru i u nekoj memoriji i tako dalje. Ali izgleda da nije tako. Evo dokaza. Ja svake godine dobijam od jednog velikog američkog trgovca koji se zove BH Photo u Njujorku i po celoj Americi imaju ogromne radnje, najveće i najbolje snadbevene radnje fotografskom opremom, dobijam njihov katalog. On je veliki kao telefonski imenik i u njemu ima od igle do lokomotive sve što je vezano za filmsko snimanje i za fotografsko snimanje. Evo ti samo ova ilustracija. U posljednjih 5-6 godina u taj katalog, a to je dovoljan dokaz jer trgovci uvek reaguju na promene, u taj katalog se postepeno u posljednjih 5-6 godina sve više i više vraća oprema za analognu fotografiju. Ponovo se vraćaju hemikalije, ponovo se vraćaju filmovi, ponovo se vraćaju papiri i oprema za crno-belu ili kolor laboratorije.
Da.
Pre 5-6 godina to je bilo 10 stranica, pa je pre 4 godine bilo 20-30 stranica. Sad je to već jedan pristojan, neću da kažem četvrtina, ali jedan pristojan deo tog kataloga je vezan za analognu opremu. Nema te opasnosti.
Da, pa čak i neki veliki fotograf, evo, fotograf koga i ti ja volimo, Henri Cartier-Bresson, i on je sa Leicom fotografisao do kraja praktično, iako je i ušao u doba digitalne fotografije, ali je zadržao taj mali fotoaparat s kojim je pravio.
Tako je. Leica je imala u radu svih tih fotografa koji su bili vezani za kuću Magnum na čelu sa Cartier-Bressonom poseban kultni status. Ona je imala prvotehnički je bila superiorna, imala veoma kvalitetnu optiku. Za Leicu se govorilo da su neki istraživači koji su je nosili na severni pol, govorilo se da od najstrašnijim onim atmosferskim uslovima kada je toliko bilo hladno da se zamrzla i igla na kompasu, da je Leica radila. Znači, Leica je bilo onako jako jedno bitna alatka i bitno oruđe fotografa koji su bili vezani za Cartier-Bressona i za kuću Magnum. To je interesantno jako.
A to sad kad pomenjamo tu vezu ove fotografije i slikarstva koja je stvarno bitna i suštinska i nekako obeležila ceo razvoj fotografije od kad se pojavila, s jedne strane postoje taj zagrad je nekad bio jači, slabiji, nekad je bio malo grupo puštao, nekako na strani fotografa i fotografije je bio stalno kao neki kompleks, da li je fotografija umetnost ili nije, ili kako da se dokaže da je umetnost, a slikari su nekako prigrali fotografiju, ali su nekako i uplašili da će ta neka njena sposobnost demokratično, da kažem, da ode u široki sloj slojeve ljudi, da će da ugrozi poziciju slikarstva, neki njihov ekskluzivni status.
Da, to je tačno, ali je nekako moj utisak da je fotografija prosto postala najjednostavnije rečeno jedna plemenita tehnika u grafici. Kao što je suva igla, kao što je bilo koja druga tehnika, bilo koji metod, bilo koja tehnika u grafici, pogotovo crno-bela fotografija je dobila taj status danas. Postoje specijalizovane galerije koje drže samo fotografije i koje otkupljuju i prodaju i tako dalje. Doduše, postoje restrikcije u tehničkom smislu. Ozbiljne galerije u svetu primaju i dan danas samo fotografije, govorimo o printovima, o urađenim fotografijama koje su urađene na takozvanom tehnikom takozvanog silver printa. To je u stvari klasična crno-bela fotografija na baritnom nekom takozvanom papiru koja u sebi ima srebra i tako dalje, koja je veoma trajna, koja ne bledi na svetlu. I u oblasti kolor fotografije postoje još dve stvari koje se primaju sad, da ne davimo o tome. Jedna se zove ilfohrom fotografija, koja se dobija direktnim radom fotografije sa slajda, i postoje neki drugi metodi i tako.
Sad ćemo malo da zastanemo, da oslušnemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, nos joies, nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'était thank you.
since you came into my life. You found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Sa nama je Veljko Žitarević, fotograf, i pričamo o fotografiji, o misteriji fotografije, čudu modernog doba, kako sam ga ja nazvao, i dalje to mislim i osjećam, čudu koje su ugradilo mnoga druga čuda i povezalo sa njima. Jedno od njih je film, svakako, drugo je slikarstvo, i ta veza između fotografije i slikarstva je živa, i iako je nekad i napeta, ali uglavnom i plodonosna, i fotografija je uticala i na slikarstvo i obrnuto slikarstvo na
fotografiju, ali sam htio te pitam šta danas ljudima znači fotografija. Evo, naš kolega koji se trudi da mi lepo zvučimo ove noći, Miša Milanov, je rekao, a ako bi kojim slučajem izbio požar u njegovoj kući, on prvo što bi spasio, uzeo bi kutiju sa fotografijama. Da li danas ljudi, mladi ljudi recimo, imaju takav jedan odnos prema fotografijama? Kako se danas to doživljava?
Pa, ne bih volio da nešto generalizujem, ali imam utisak da mladi ljudi nemaju takav odnos prema fotografiji, jer je njima fotografija, prosto doživljavaju na jedan potpuno drugačiji način. Za većinu mladih ljudi fotografija je nešto što postoji u njihovom mobilnom telefonu ili u najboljem slučaju u njihovom računaru. Međutim, i među mladim ljudima uvek postoje jedan mali procenat koji ima fotografija, znači nešto više od toga. E, onda se oni zainteresuju, onda nabave malo bolju opremu i krenu da fotografišu.
Šta bi se recimo takvim ljudima koji osete u sebi taj impuls, šta bi se njima moglo recimo posavetovati ili poručiti?
Evo, veoma jednostavnog saveta koji će, ja im garantujem da će doneti rezultat. Savet je sledeći: zastanite, usporite malo. Praktično završavamo ovo večerašnje druženje time što se vraćamo na početak našeg razgovora. Stati i malo zagrebati ispod površine. Da bi se došlo do tog sloja koji se nalazi ispod one najosnovnije površine nekog događaja ili nekog prizora, dovoljno je samo zastati, usporiti i uočiti i lepotu nekog trenutka ili lepotu nekog prizora, odnosno uočiti svetlost. To se izvežba. A kada čovjek nauči da tako gleda na stvari, da tako misli, onda je samo stvar tehnike kako će realizovati tu fotografiju, a to je jednostavno.
Da. Fotografije imaju u stvari neku svoju magiju. O tome smo pričali ti ja više puta i to je zaista nešto što je čudno. Evo, recimo, može da se ilustruje nekim potpuno neobičnim stvarima. Kad ljudi idu u rat, recimo vojnici, i to niko neće sa sobom da ponese sliku koju je napravio slikar. Može ona biti i hiperrealistička i potpuno verna, ali svi bi radili da ponesu fotografiju. Zašto je to?
Jeste, postoji tu neke stvari koje su prilično i iracionalne. To je ovo što si ti naveo, je da kažem jedan aspekt toga. Postoji aspekt koji je poznat svima koji su ikad fotografisali, da postoje ljudi koji negativno reaguju na fotoaparat. Postoje ljudi koji, pogotovo u nekim, da kažem, kulturama koje su udaljene od nas, da kažem u Africi ili u Australiji, tako dalje.
Indijanska plemena.
Indijanska. Postoji strah da će fotoaparat, da će samim činom fotografisanja deo duše ili duša tog koji je fotografisan biti ukradena.
Da će im ukrade dušu.
To je teško objasniti, ali je neosporno da se takva reakcija javlja veoma često. U samo nekoj formi koja je onako u rukavicama ili drugačije spakovana, takvu reakciju je moguće doživjeti i u potpuno civilizovanom i u nekom modernom društvu.
Da.
Jednostavno, postoji, vezano je strah sa magijom o kojoj pominjemo.
Da.
Magija je uvek vezana za neki strah i obrnuto.
Zanimljivo da je Balzak imao ovaj Felix Nadar, kada je hteo da ga fotografiše, on je napravio portrete Baudelaira i Igoa i Sare Bernard. Kada je hteo Balzaka da fotografiše, Balzak se jako opirao, imao je neverovatan strah i odbojnost prema tome, i kada ga je pitao fotograf zašto je to, on kao: ne želim da se fotografišem, ja mislim da ličnost nije jedinstvena, nego se sastoji od hiljade nekih slojeva avetinskih projekcija. Prosto je neka moderna priča tog starog straha.
To vezano za Balzaka nisam nigde našao i pročitao, i to sam od tebe čuo, i to mi je bilo jako zanimljivo kada si mi ispričao. I onako prosto čovjeka tera na razmišljanje zašto je on tako veliki pisac koji je nesumnjivo duboko razmišljao i poimao i stvarnost i svoje unutrašnje neke svetove i osjećanja, zašto ima takav stav?
Jeste, ja sam o tome pročitao kod Susan Sontag, koja je se bavila fotografijom u njenoj knjizi fotografiji, i ona je to na pravi način i povezala sa književnim programom samog Balzaka i njegovim pisanjem. Da. Taj njegov realistički postupak u Čiča Goriju, na primjer, pansion gospođe Voker, imao je zapravo, njegova književna strategija bila takva da se u jednom detalju može iščitati zapravo cela struktura, recimo, jednog društva, kod jedne ličnosti, ili čak načina kako se ona odeva može da se iščita cela jedna socijalna struktura priča. To je upravo ono što fotografija na drugi način priziva i radi. Ona kroz jedan detalj hoće da daje jedan širi pogled.
Upravo tako. Očigledno da veze, ono što smo malo pre govorili, ne treba stvari, da kažem, postavljati polarno, nego je divno uočiti i truditi se da se svi ti aspekti sažmu i posmatraju kao jedna jedinstvena stvar, jer ona to negde u suštini i jeste.
Veljko, hvala ti na ovom našem razgovoru i druženju. Evo, ja za sam kraj moram da pročitam jednu pesmu izraelskog pesnika Dana Pagisa. Ona se zove Ein Leben, znači jedan život. I samo da kažem da je to pesma koju on napisao sećajući se majke koju je izgubio kada je imao 4 godine. Inače, ovaj pesnik imao vrlo i tešku sudbinu. Kao mlad, kao dečko, otišao u logor kao Jevrejin i posle je otišao u Izrael. Ali ova pesma govori o tome, o tom njegovom gubitku majke kada je imao samo 4 godine. A on priča preko jedne fotografije, pesma ovako ide. U mesecu u kom će umreti, stoji na prozoru mlada žena, elegantna, razmišlja, gleda napolje. Na crvenkastoj fotografiji. S polja posmatra je poslepodnevni oblak, iz godine 34. zamućen, van fokusa, ali njoj veran zauvek. Iznutra posmatram je ja, četvorogodišnjak, skoro. Zaustavljam svoju loptu, izlazim lagano iz fotografije i starim oprezno, tiho, da ne prepadnem. Ovo je bila jedna pesma o fotografiji i mislim da i ona na svoj način ilustruje ono što smo mi pokušali ovde da pokažemo, da fotografija jeste jedno čudo i da jeste jedna tajna modernog doba. Hvala ti još jednom, Veljko.
Hvala tebi.
U drugom delu emisije od 2 sata pa do 4 časa slušat ćemo razmišljenja Susan Sontag iz njene knjige o fotografiji.
Thank you.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je incident na fudbalskoj utakmici Srbija-Albanija smišljena i unapred planirana politička provokacija i da Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za prekid utakmice. Za mene je centralno pitanje kako će reagovati Evropska unija i UEFA, jer da je neko iz Srbije razvio zastavu Velike Srbije u Tirani ili Prištini, to bi već bilo na dnevnom redu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. U ovom incidentu naročito je sporna činjenica da je to uradio brat premijera Albanije koji treba ovde da bude gost, rekao je Dačić za Blic. Brat albanskog premijera Edija Rame, Olsi Rama, uhapšen je sinoć u Beogradu zbog osnovane sumnje da je rukovodio i organizovao incident sa zastavom sa mapom takozvane Velike Albanije, posle kojeg je prekinuta fudbalska utakmica reprezentacija Srbije i Albanije. Kvalifikaciona utakmica za prvenstvo Evrope koja je igrana na stadionu Partizana prekinuta je u 42. minutu pri rezultatu 0-0, a Evropska fudbalska unija naknadno će doneti odluku o registrovanju te utakmice. Posle incidenta zbog kojeg je prekinut meč Srbije i Albanije u Beogradu, u centru Prištine slavilo se uz vatromet, muziku i uzvikivanje Albanija, Albanija. Veliki broj građana Prištine izašao je na gradske trgove, a ulicama su kružile kolone vozila sa zastavama Albanije. Pripadnici Vojske Srbije su na prostoru ispred Palate Srbije uspešno izveli generalnu probu za vojnu paradu zakazanu za sutra. Generalnoj probi prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, najodgovornije starešine Vojske Srbije i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Novoizabrani predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker predložio je sinoć kontroverznu slovenačku političarku Violetu Bulc za komesarku za energiju umesto odbijene Alenke Bratuše koja nije dobila podršku Evropskog parlamenta nakon čega je odustala od kandidature. Mladi fudbaleri Srbije kvalifikovali su se na šampionat Evrope u Češkoj pošto su u revanšu baraža u Kadizu pobedili branioca titule selekciju Španije sa 2-1. Vreme danas toplo uz postepeno na oblačenje, uveče i noću mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna do 28, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković. The way you're acting lately makes me doubt.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U prvom delu emisije pričali smo o fotografiji. Sagovornik nam je bio fotograf Velibor Žitarević. U drugom delu emisije, a to znači od sada pa sve do 4 časa ujutro, oslušnut ćemo razmišljanja o fotografiji američke književnice Susan Sontag iz njene čuvene knjige o fotografiji. Ovo delo objavljeno je 1977. godine i smatra se jednom od najboljih analiza suštinskih promjena koje su fotografske slike napravile u načinu na koji posmatramo svet i sebe. U eseju o Platonovoj pećini Susan Sontag o fotografiji kaže: ljudski rod prebiva neizmenjen u Platonovoj pećini, naslađujući se još uvek po prastaroj navici pukim slikama istine. Ali obrazovati se preko fotografija nije isto što i obrazovati se preko starijih, više zanatskih slika. Između ostalog, sada oko nas ima daleko više slika koje polažu pravo na našu pažnju. Inventarisanje je započelo 1839. godine i od tada je fotografisano gotovo sve, ili barem tako izgleda. Sama ova nezasitost fotografskog oka menja okvire zatočenosti u pećini našem svetu. Učeći nas novom vizualnom kodu, fotografije preinačuju i proširuju naše predstave o tome šta je vredno gledanja i šta imamo pravo da posmatramo. One su gramatika i, što je još važnije, etika viđenja. Konačno, najgrandiozniji rezultat fotografskog poduhvata je to što nam pruža osjećanje da čitav svet možemo držati u glavi kao antologiju slika.
Say can come alive. ste cipele uzalud. Otkopčavaš zadnje dugme košulje, one se neće nasmijati na tvoje loše polove, neće se osvrnuti na tvoje dobacivanje. Možeš im lagat da ti je babo direktor ili da si treća godina prava. One će znati da si niko i ništa, običan uhljub s košula. I opet ćeš te turati uz meni u zid, na iskrivljenoj česmi opraćeš lice, sjest na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice.
S one strane ulice stanuju djevojčice kojima kolima miriše koža. S one strane ulice stanuju djevojčice kojima kolima miriše koža. S one strane ulice stanu djevojčice kojima kolima miriše koža. S one strane ulice stanu djevojčice kojima ostave bez daha, koji nikad ne prave belaja, koji nikad ne psuju Allaha. Ne znaju one da ti je srce večernje utog bravetog maza. Nikad ti neće pružiti šansu, ne poznaješ dovoljno efekt praza. I opet ćeš te turati uz meni u zid, iskrivljenoj česmi opraćeš lice, sjest na pločnik, zapali cigaru i gledati na drugu stranu ulice. S one strane ulice stanu djevojčice kojima kojima miriše koža. S one strane ulice stanu djevojčice kojima kojima miriše koža.
O sličnosti i razlici između fotografije i reči štampanog teksta Susan Sontag razmišlja ovako. Fotografisati znači prisvojiti fotografisanu stvar. To znači postaviti sebe u određeni odnos prema svetu koji stvara osjećaj saznanja i stoga osjećaj moći. Smatra se da je sada već uzloglašeni prvi greh otuđenja, koji je ljude navikao da svet apstrahuju u štampane reči, proizveo onaj višak faustovske energije i psihičkog poremećaja potrebnog za izgradnju modernih neorganskih društava. Ali štampa kao da je manje varljiv oblik prosejavanja sveta i njegovog pretvaranja u mentalni predmet od fotografskih slika, koje sada ljudima pružaju najveći deo saznanja o izgledu prošlosti i dosegu sadašnjice. Iskreno govoreći, ono što je napisano o nekoj osobi ili nekom događaju jeste tumačenje, kao što su to i rukom stvoreni vizuelni iskazi, kakvi su slike i crteži. Fotografisane slike ne deluju toliko kao iskazi o svetu, koliko kao njegovi delovi, minijaturne stvarnosti koje svako može da napravi ili pribavi.
Mm-hmm. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. De un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión.
Yeah. can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together with suspicious eyes, and we can build our dreams on suspicious minds. So if an old friend I know say hello, would I still see suspicion in your eyes? But here we go again, asking where I've been. You can't see the tears I'm feeling, I'm crying. Suspicious mind, and we can build our dreams on suspicious minds. Won't let our love survive or dry the tears from your eyes. Let's don't let a good thing die. Well, honey,
za mene stižu lepša vremena.
daleko za mene postoji drugi neko čije će reći manje da bole čije će ruke lepše da bole.
O počecima fotografije i prvim kamerama Susan Sontag kaže: to doba kada je snimanje fotografija predstavljalo nezgrapno i skupo baktanje, igračku promućurnih, bogatih i opsednutih, zaista izgleda daleko od ere elegantnih džepnih kamera koje svakome nude mogućnost da pravi snimke. Sa prvim kamerama, napravljenim u Francuskoj i Engleskoj početkom 40. godina prošlog veka, radili su samo pronalazači i entuzijasti. Pošto tada nije bilo profesionalnih fotografa, nije moglo biti ni amatera, a društvena upotreba fotografisanja još nije bila jasna. To je bila delatnost bez naknade, dakle umetnička, mada sa vrlo malo pretenzija na to da bude umetnost. Tek pošto je industrijalizovana, fotografija se ustoličila kao umetnost. Kao što je industrijalizacija delatnosti fotografa pružila društvene upotrebe, tako je reakcija protiv ovih upotreba pojačala samosvest fotografije kao umetnosti.
Think of you, Lord, I've been so good.
Susan Sontag govori o tome kako se fotografija odrazila na život porodice. Najranija popularna upotreba fotografije bila je da ovekoveči dela nekog pojedinca posmatranu kao člana porodice i drugih grupa. Već barem jedno stoleće venčana fotografija je deo ceremonije venčanja, isto koliko i propisane verbalne formule. Kamera ide uz porodični život. Prema jednoj sociološkoj studiji napravljenoj u Francuskoj, većina domaćinstava posjeduje fotografski aparat, ali domaćinstvo sa decom ima dva put više izgleda da posjeduje makar jedan aparat nego domaćinstvo bez dece. Ne praviti snimke sopstvene dece, naročito kada su mala, znak je roditeljske ravnodušnosti, kao što odbiti slikanje za matursku fotografiju predstavlja gest mladalačke pobune. Pomoću fotografija svaka porodica konstruiše svoju portretsku hroniku, pokretni skup slika koji svedoči o njenoj povezanosti. We'll be right back. O vezi fotografije i turizma književnica Susan Sontag govori ovako. Kao što fotografije omogućuju ljudima imaginarno posjedovanje prošlosti koja je nestvarna, one im pomažu i da zaposjednu prostor u kojem se osjećaju nesigurno. Tako se fotografija razvija zajedno sa jednom od najosobenijih modernih aktivnosti, turizmom. Prvi put u istoriji veliki broj ljudi redovno putuje na kraće vreme izvan sredine u kojoj prebiva. Izgleda doslovno neprirodno putovati iz zadovoljstva, a ne poneti sa sobom kameru. Fotografije će pružiti neporecivo svedočanstvo o tome da smo odista putovali, da smo ostvarili program, da smo se dobro proveli. Fotografije dokumentuju potrošačke sekvence koje su se odvijale daleko od pogleda porodice, prijatelja, suseda. Ali zavisnost od kamere, kao naprave koja daje stvarnost onome što čovjek doživljava, ne gubi se sa učestalošću putovanja. Fotografisanje ispunjava istu potrebu kako kosmopolitima koji sakupljaju fotografske trofeje sa krstarenja Nilom ili sa dvonedeljnog puta po Kini, tako i nižoj srednjoj klasi koja na letovanju snima Eiffelov toranj ili vodopade Nijagare.
Thank you.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kvalifikaciona utakmica za prvenstvo Evrope između Srbije i Albanije, koja je igrana na stadionu Partizana, prekinuta je pri rezultatu 0-0 u 42. minutu posle incidenta koji je počeo kada se iznad stadiona pojavila letelica na daljinsko upravljanje na kojoj je bila zastava takozvane Velike Albanije. Evropska fudbalska unija naknadno će doneti odluku o registrovanju utakmice Srbije-Albanija. Brat albanskog premijera Edija Rame, Rama, priveden je sinoć u Beogradu zbog osnovane sumnje da je rukovodio i organizovao incident sa zastavom sa mapom takozvane Velike Albanije, posle kojeg je prekinuta fudbalska utakmica Srbije i Albanije. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić ocenio je da je incident na fudbalskoj utakmici Srbije-Albanija smišljena i unapred planirana politička provokacija i da Srbija ne snosi nikakvu odgovornost za prekid utakmice. A ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt ocenio je sinoć preko Twittera da se na utakmici Srbija-Albanija dogodila neodgovorna provokacija. Odmah posle prekida fudbalske utakmice između Srbije i Albanije, navijači albanske reprezentacije okupili su se i slavili u više gradova na Kosovu, u Tirani i u Tetovu, prenose albanski mediji. Pripadnici Vojske Srbije su na prostoru ispred Palate Srbija uspešno izveli generalnu probu za vojnu paradu zakazanu za sutra. Generalnoj probi prisustvovali su ministar odbrane Bratislav Gašić, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, najodgovornije starešine Vojske Srbije i gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Mladi fudbaleri Srbije kvalifikovali su se na šampionat Evrope u Češkoj, pošto su u revanšu baraža u Kadizu pobedili branioca titule selekciju Španije sa 2-1. I vreme danas toplo uz postepeno naoblačenje, uveče i noću mestimično kiša. Jutarnja temperatura od 10 do 17, najviša dnevna do 28, u Beogradu 25 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Her name was written on the photograph, right next to her red sunburned face. It all had happened in that long tall grass, about a mile from her old place. I can't remember how it started, and if it lasted that day in the sun. We said that we were going to study hard. We held our books instead of hands. She held a blanket over cans of beer. I can't deny I was so full of fear. It's just another story caught up in another photograph I found. And it seems like another person lived that life a great many years ago from now. When I look back on my old ordinary life, I see so much magic, though I missed it at the time. When I look back on my ordinary life, I see so much magic, though the first time that I tried that stuff, I think I look a little green. I remember throwing up behind a bush, and I found it hard to use my feet.
man who's that easily led, little boy is really off his head. It was the same night that I kissed that girl, someone with the auburn hair. I remember laughing cause to kiss me, she had to sit down on a chair. And she tasted like the schnapps she'd drunk and the cigarette she'd stolen from her mom. And it's just another story caught up in another photograph I found. When I look back on my ordinary, ordinary life, I see so much magic, though I missed it at the time. When I look back on my ordinary, ordinary life, I see so much magic, though I missed it at the time. Shame.
about Billy Joe anyhow. Seems like nothing ever comes to no good up on Choctory. And now Billy Joe McAllister jumped off the Tallahatchie Bridge. Brother said he recollected when he, Tom, and Billy Joe put a fall down my back at the Carroll County Picture Show. And wasn't I talking to him after church last Sunday night? I'll have another piece of apple pie. You know, it don't seem right. What's happened to your appetite? I've been cooking all morning and you haven't touched a single bite. That nice young preacher, Brother Taylor, dropped by today. Said he'd be pleased. Like you up on Choctory. She and Billy Joe were throwing something up at Tallahatchie Bridge. A year has come and gone since we heard the news about Billy Joe.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove nastavljamo da zajedno sa vama prelistavamo knjigu o fotografiji Susan Sontag. Za fotografe se često čuje da su lovci na prizore i događaje. O tome Susan Sontag kaže ovo. Postoji osoben heroizam na putovanju van zemlje otkako je u svetu pronađena kamera. Heroizam viđenja. Fotografija je stvorila novi model delatnosti slobodnog strelca, dopuštajući da svaku iskaže neki jedinstven, lakomi senzibilitet. Fotografi su krenuli na svoje kulturne i klasne i naučne safarije, tragajući za upečatljivim slikama. Oni hoće da pomoću ovog aktivnog, pribavljačkog, vrednosnog, besplatnog modaliteta viđenja ulove svet, koliko god to stajalo strpljenja i neudobnosti. Alfred Stiglitz ponosno izveštava da je 3 časa stajao u Oluji 22. februara 1893. godine, čekajući pravi trenutak da bi snimio svoju slavnu sliku Peta avenija zima. Pravi trenutak je onda kada čovjek vidi stvari, naročito ono što je već svako video, na novi način. To traganje je u popularnoj u Brazilji postalo zaštitni znak fotografa. 20. godina ovog veka fotograf je postao moderni heroj poput avijatičara i antropologa, ali bez potrebe da obavezno odlazi od kuće. čitaoci popularne štampe pozvani su da se pridruže našem fotografu na putovanju otkrića, u posjedi takvim novim oblastima kao što su svet od ozgo, svet pod uveličavajućim staklom, lepote svakodnevice, neviđeni svet, čudo svetlosti, lepota mašina, slika koja se može naći na ulici.
Save the day. Save the day. Save the day.
U svojim esejima Susan Sontag tvrdi da je fotografija počela da utiče na naše viđenje stvarnosti i na naš doživljaj sveta. U skladu sa tim i profesija fotografa ukazala se u drugačijem svetlu. Pošto su zbog brzine kojom su kamere beležile bilo šta, bili oslobođeni potrebe da kao slikari prave skučen izbor onoga što vredi posmatrati, fotografi su od viđenja načinili novu vrstu projekta. Kao da bi samo viđenje, ako se prati sa dovoljno žara i usredsređenosti, zahtev za istinom zbilja moglo da pomiri sa potrebom da se svet doživi kao lep. Nekada predmet čuđenja zbog sposobnosti da verno prikaže stvarnost, a u početku i prezirana zbog svoje proste tačnosti, kamera je na kraju dovela do strahovitog porasta vrednosti pojava. Pojava onakvih kakve ih kamera beleži. Fotografije ne beleže realnost jednostavno, realistično. To je stvarnost koja se ispituje i vrednuje prema tome koliko je verna fotografijama. Po mom mišljenju, izjavio je 1901. godine Zola, glavni ideolog književnog realizma, pošto se 15 godina amaterski bavio fotografijom, ne možete tvrditi da ste nešto stvarno videli dok to niste fotografisali. Umesto da samo zabeleže stvarnost, fotografi su počeli da normiraju način na koji nam se stvari pokazuju, menjajući time samu ideju stvarnosti i realizma.
jedne reke što je tiho šumela, i ona me je tad razumela, pred moj odlazak u sve. Sećam se moje majke tužne i u suzama, i ruke koja je zadrtala pred odlazak u sve. Vratnite, zar je ovdje leže sve, zar su bolji ljudi, zar sam srećnija tu ja. Pevali hope, svoj dom, da ljude tu, u svijetu svom. Vratnite, zar je ovdje leže sve, zar su bolji ljudi, zar sam srećnija tu ja. Pevali hope, svoj dom, da ljude tu, u svijetu svom.
Steps to the
door of your heart. Only shadows of hair, barely clear in the room. Get to know the feeling of liberation and relief. Don't dream it's over. Hey now, hey now. Will the world come to play come, play come? To be the war between us. No, they won't win. Don't let them win.
O mnoštvu slika i sposobnosti fotografije da se beskrajno umnožava, kao i o pojavi svojevrsne zavisnosti od slika, Susan Sontag razmišlja ovako. Potreba za stvarnošću koja će biti potvrđena fotografijama i za doživljajem koji će njima biti pojačan predstavlja estetski potrošački stav koji je sada već svima prešao u naviku. Industrijska društva pretvaraju svoje građane u ljude zavisne od slika, image junkies. To je najneodoljiviji oblik mentalnog zagađivanja. Preosetljive čežnje za lepotom, za okončanjem prodiranja ispod površine, za iskupljenjem i slavljenjem tela sveta, svi ti elementi erotskog osjećanja potvrđuju se u zadovoljstvu sa kojim primamo fotografije. Ali izražavaju se i druga, manje oslobađajuća osjećanja. Ne bi bilo pogrešno govoriti o ljudima koji osjećaju prinudu da fotografišu, da sam doživljaj preokrenu u način gledanja. Konačno, imati doživljaj poistovećuje se sa pravljenjem fotografije o tom doživljaju, a učešće u javnom događaju sve više postaje ekvivalentno njegovom posmatranju u fotografisanom obliku. Onaj najlogičniji esteta 19. veka, Mallarmé, rekao je da sve na svetu postoji zato da bi na kraju završilo u knjizi. Danas sve postoji zato da bi završilo u fotografiji.
say you're lonely. Said you cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. 'Cause I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. So what? Just cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear. Remember, I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. Well, just to prove you do, go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you.
Fenomen fotografije neraskidivo je povezan sa idejom lepog. O tome Susan Sontag kaže ovo. Kroz fotografije niko nikada nije otkrio ružnoću, ali su kroz fotografije mnogi otkrili lepotu. Osim onih situacija u kojima se kamera koristi za dokumentovanje ili za beleženje društvenih obreda, ljude pokreće na snimanje fotografija nešto što im izgleda lepo. Ime pod kojim je Fox Talbot patentirao fotografiju 1841. bilo je kalotipija, od kalos lep. Niko ne uzvikuje, zar to nije ružno, moram da ga fotografišem. Čak i kada bi neko to rekao, ovo bi značilo samo, meni ta ružna stvar izgleda lepo. Uobičajeno je da oni koji su uočili nešto lepo izraze žaljenje ako nisu bili u stanju da to fotografišu. Uloga kamere u ulepšavanju sveta bila je toliko uspešna da su fotografije postale merilo lepog više nego svet. Domaćini koji se ponose svojom kućom iznose fotografije svog doma kako bi pokazali posetiocima njegov sjaj. Mi učimo da sebe vidimo fotografski. Smatrati sebe privlačnim znači upravo prosuditi da bi dobro izgledali na fotografiji. Fotografije stvaraju lepo i troše ga kroz generacije snimanja. Na primjer, neke čuvene lepote prirode su gotovo potpuno prepuštene neumornoj pažnji revnosnih fotografskih amatera. Onima koji se intenzivno bave fotografijom, zalazak sunca lako može izgledati bljutav, avaj, on sada suviše podsjeća na fotografiju.
When I wake up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind, then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day. Lovely day. impossible to fit. When someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be a lovely day. And when someone else instead of me always seems to know the way, then I look at you and the world's all right with me. Just one look at you and I know it's gonna be
Bliži se kraj noćnog programa. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova. I should've known how.
me how I knew my true love was true. I, of course, replied, something here inside cannot be denied. They said, someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. So I shed them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my love. Now laughing friends deride tears I cannot hold.